niin kysehän on kolmannesta tai neljännestä teollisesta murroksesta. Ja me ollaan niistä kaikista tähänkin mennessä selvitty. Niin miksei me selvittäisi tästäkin? Tämä ei tarkoita sitä, että niin kuin asioita ei voisi pohtia kriittisesti ja niin kuin suorastaan hieman hermostuneestikin ajoittain siitä, että mitä se voi tarkoittaa. Osa sitä asiaa on se, että me ei äsken meinattu saada tätä tekniikkaa toimimaan. Ja kun me ajatellaan, että me ollaan niin kuin sidoksissa tekniikkaan, että miten pieni bugi se on ja miten niin kuin ikään kuin kyvytön sit tällainen tavallinen yliopiston opettaja on sen tietotekniikan ongelman äärellä. Mitä se tarkoittaa sitten, kun robotit alkaa tehdä sitä samaa, kun se bugi on robotissa? Mitä se tarkoittaa, kun meidän Pepper menee joku kerta sekaisin ja ohjaa ihmiset aivan väärin noppiin? Ja sit, niin kuin, kuvitelkaa sitä ajatusta. Me ei nyt visioida sitä, mutta mä haluan vaan niin kuin tuoda myös esille sen, että tässä työelämän murroksessa on monenlaisia sävyjä ja ajatuksia, jotka niin kuin vaikuttaa meidän arkeen. Me mennään nyt sit tietysti nyt puhumaan näistä asioista. Myöskin sit kukin puhuu siitä omasta tutkimus- ja työorientaation näkökulmasta, eli pohditaan asioita siitä näkökulmasta. Mutta tässä työelämän murroksessa työpaikkoja on katoamassa. Vanhatkaan ikään kuin tämmöiset arvoammatit ei ole enää turvassa, vaan tulevaisuus on sellainen, että siellä tulee uusia ammatteja ja uusia ikään kuin tämmöisiä valtavirtoja, jotka ohjaa sit sitä työelämää jatkossa. Ja tämähän tarkoittaa sitä koulutuskysyntää. Tämähän on asia, mistä on alettu puhua entistä enemmän, että miten me pystytään sit yliopistossa vastaamaan tähän koulutuskysyntään, mikä väistämättä tämän työelämän murroksen kautta on tulossa. Ja ennen me puhuttiin siitä elinikäisestä oppimisesta, nyt tuntuu, että se termi on muuttumassa sit jatkuvaksi oppimiksi. Niinpä me oltaisiin varmaan, jos me tänä syksynä oltaisiin varattu tämä slotti tästä Ruusupuisto-tutkija keskustelee tilaisuuksista, niin me oltaisiin laitettu otsikoksi sitten tuo työelämän muutos ja jatkuva oppiminen. Todennäköisesti näin. Mutta se, mitä se on, ja niin kuin mä odotan hyvin mielenkiinnolla näkökulmia siitä, että millaisia avauksia ja ajatuksia siihen työelämän muutoksen asiantuntijuuden, toimijuuden ja työelämätaitojen niin kuin mahdollistamiseen ja sellaisiin seikkoihin nyt sit tässä keskustelussa päästään porautumaan, jos näin voi sanoa. Mä oikeastaan tässä kohdassa, ennen kuin lähdetään, ihan monta kolme semmoista teemaa, mitkä olisivat kauhean kiinnostavat keskustella, mutta olisi todella kiinnostavaa myöskin saada nyt sitten teidän omat lähtökohdat ja asetelmat tähän, että millä orientaatiolla te katselette sitä työelämän muutosta, koska me ollaan kaikki nyt tämän työelämän muutoksen äärellä, niin valtavan identiteettityön äärellä myöskin, ja sen takia myöskin sen työelämän tutkijan ja arvioijan oma työ, ammatillinen identiteetti on merkittävä sit siinä analyysissä. Jos mä saan pyytää vaikka Päivi Tynjälää ensimmäisen kuvailemaan sitä.
Joo, kiitos. No, mun orientaatio luonnollisesti, kun olen tutkimuslaitoksessa töissä, niin on se tutkimuksen ja tutkimus- ja kehittämistyön orientaatio. KTL:ssä on pitkään tehty tutkimusta, joka liittyy koulutukseen ja työelämän suhteisiin ja työelämäyhteistyöhön ja työssä oppimiseen. Ja viime vuodesta asti me on oltu kahdessa isossa OKM:n rahoittamassa hankkeessa mukana, jossa tätä työelämäyhteistyötä on kehitetty erityisesti ammattikorkeakoulu tai nimenomaan ammattikorkeakoulusektorilla. Ja me ollaan siellä kerätty tutkimusaineistoa ja varmasti sitä voidaan hyödyntää myöskin yliopistopuolella. Ja nyt sitten tämän vuoden aikana on käynnistetty myös oma hanke, Jyväskylän yliopiston koordinoima hanke, työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa. Ja tässä hankkeessa niin yliopistopuoli on enemmän painottunut. Siellä on 10 yliopistoa mukana ja 6 ammattikorkeakoulua. Ja siinä hankkeessa on nimenomaan tarkoitus kehittää tässä nopeasti muuttuvassa maailmassa ja työelämässä niin tätä korkeakoulutuksen toimintakulttuuria sillä tavalla, että se työelämän näkökulma voisi olla vahvemmin esillä ja hyvin monella tavalla sitä kehittämistyötä tehdään. Että tutkimuksen ja kehittämisen näkökulma.
Hienoa, kiitos. Ja Sirpa Sivonen, jos saan pyytää.
Kiitos, joo. Ja mä niin kuin Joo, tuo meidän organisaation nimikin, KT-kuntatyönantajat, niin edustan sitten tällaista kuntien ja kuntayhtymien näkökulmaa tähän työelämämurrokseen ja siihen liittyvään osaamisen uudistamiseen. Ja kuntatyön näkökulmasta se työn murros ja toimintatapojen muutos ja palvelukulttuurin kehittyminen, sehän koskettaa jokaista suomalaista, että miten hyvin me onnistutaan muun muassa tässä yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, kun puhutaan 420 000 työssä käyvän ihmisen osaamisen uudistamisesta ja kun puhutaan uusien niin kuin hyvinkin tiukasti säänneltyjen ammattialojen osaajien kouluttamisesta. Niin tästä näkökulmasta tehtävä ei ole vähäinen, jota me yhdessä ollaan tekemässä.
Kiitos. Ja Jukka Lerkkanen.
Kiitos. Minähän näen tämän isona mahdollisuutena sillä tavalla, että viime kesänä, loppukesästä tuli tämä viesti, eli 1 000 000 suomalaista olisi jatkokoulutettava. Et sillä tavalla on erittäin mittavat toimintatarpeet avoimella yliopistolla olemassa ja ne toimintaperiaatteet, millä me toimimme, avoin kaikille, saavutettavuus, joustavuus, vuorovaikutteisuus, ihmisläheisyys, opiskelijakeskeisyys, edullisuus. Mä näen tämän niin kuin avoimen yliopiston näkökulmasta suurena mahdollisuutena. Mutta en pelkästään avoimen yliopiston näkökulmasta, vaan ajateltuna kokonaan Jyväskylän yliopistoa, tiedekuntia, erillislaitoksia kaikki. Minusta tämä on erittäin suuri mahdollisuus meille uudella toimintakentällä, tai sanotaanko laajentuvalla toimintakentällä toimia. Tämähän arkipäivänä niin meidän kaikkien arkeen on yhteydessä. Ja kun ajattelin, että miten tämä näyttäytyy työssäni, niin kyllähän se on sillä tavalla, että meidän työ on osittain vain sidottu aikaan ja paikkaan. Digitalisaatio tuo meille vapauden, mutta se tuo myös sen vankilan. Että se tärkeä puhelu tulee juuri ennen tätä paneelikeskustelua esimerkiksi. Eli me ollaan sillä tavalla sen työn vankejakin. Ja jotta me siitä selviydytään, ja tämä on myös sellainen taitoasia, jota meidän on syytä, ei pelkästään substanssien ohella, vaan niin kuin taitoina tuoda aikuisille on nämä itsesäätelytaidot. Kuinka säädellä sitä omaa työn tekemistä, miten hallita sitä arkea, miten tehdä yhteistyössä asioita, miten tehdä verkostomaisesti asioita yhdessä. Summaten. Tehtävät on monipuolistuneet, työtä on paljon, mutta mahdollisuuksia on tullut myös paljon lisää verrattuna aikaisempaan.
Kiitos. Ja Merja Karjalainen.
Joo, mä niin sillä tavalla ajattelisin, että mä tähän paneeliin voisin tuoda nyt ehkä kahden tyyppisiä terveisiä. Eli me oltiin mukana tämmöisessä AVOT-hankkeessa, jossa oli sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen avoimia yksiköitä ja yhteistyössä koostettiin ja rakennettiin uuden tyyppisiä osaamiskokonaisuuksia työelämän tarpeisiin. Ja mä ajattelin, että sen hankkeen tiimoilta mulla voisi olla jotakin terveisiä ja näkökulmia sitten tähän keskusteluun. Et se on varmaan niin kuin yksi lähestymiskulma tähän. Ja myöskin nyt sitten se toinen on semmoinen kehittämistyö, jota me on tehty maakuntien kanssa yhteistyössä, jolla tällä avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnalla pyritään vastaamaan niin kuntalaisten, kansalaisten kuin myöskin niin kuin elinkeinoelämän osaamistarpeiden kehittämiseen. Se on semmoista työtä, jota nyt tässä viime aikoina ollaan avoimen puolella tehty.
Kiitos. No, ole hyvä.
Joo, mä vaikka olenkin opiskelija tässä, niin mä taidan tuoda sen työelämän yritysten näkökulmaan tähän mukaan. Mulla on 25-26 vuoden tausta erilaista johtotehtävissä, vähittäiskaupassa, talousjohtajana, toimialajohtajana, niin poispäin. Ja nyt jatko-opintojen ohessa mä toimin aktiivisesti hallituspartnereissa, olen 7 yrityksen hallituksen mukana. Ja niin kuin sieltä sisältä päin olen päässyt seuraamaan niitä työelämän muutoksia, niitä muutospaineita, joita on, ja sitten ehkä niitä aukkoja, joita voisi sitten koulutuksella myöskin täyttää.
Kiitos. Tässä on hyvä kokonaisuus meillä käsillä, ja mun mielestä olisi kiinnostava, mä olen jakanut nämä oikeastaan tällaiseen niin kuin kolmeen teemaan, mistä olisi kiinnostava keskustella. Yhtäältä niin kuin yksittäinen tämmöinen yksilöteema, sitten toisaalta tämmöinen instituutio, teema ja sitten niin kuin laajemmin semmoinen yhteiskunnallinen ja kattavampi teema. Ja mä ajattelen, että tämähän on kaikilla on nyt tästä työelämän murroksesta niin kuin jonkunlaista kokemusasiantuntija-ymmärrystä. Ja tämä meidän aika myöskin, tämä osa tätä työelämän murrosta muuten on jollain tavalla tämä kokemusasiantuntijuus ja sen esille tuleminen. Että, ja sitten toisaalta yliopistohan koittaa vastata siihen ajatukseen sillä tavalla, että me pystyttäisiin se aiemmin opittu osaaminen niin kuin tuottamaan ja tekemään osittain myöskin näkyväksi. Mutta mä ajattelin, mitä siitä teidän näkökulmasta, ja tässä ei mennä nyt niin kuin koulurivissä, että koitetaan murtaa tätä traditiota siinä mielessä, että voitte ottaa ihan puheenvuoroja, niin mikä se teidän näkökulmasta tällä hetkellä sen yksilön osalta on keskeistä, olipa se sitten opiskelija tai olipa se niin kuin työssä oleva, niin miltä hänen tulevaisuutensa tämän työmurroksen näkökulmasta näyttää? Et minkä äärellä on niin kuin kansalainen tulevaisuudessa sitten, olisiko joku vapaaehtoinen vai pitääkö mun määrätä, niin kuka haluaa aloittaa?
No mä voin vaikka aloittaa, siinä on tietysti monta näkökulmaa, josta voi katsoa, mutta mä sanoisin, että se on kuitenkin aika mielenkiintoinen, koska ei tule olemaan pitkää yksitoikkoista uraa enää kellään, vaan asiat muuttuu, meillä on maailmanlaajuinen ehkä niin kuin haaste se, että kilpailu kiristyy, että enää ei olekaan se vieressä oleva yritys kilpailija, vaan se kilpailija voi olla toisella puolen maailmaa. Meillä on 24/7 maailma, ihmisten arvot ja odotukset on muuttunut, ja se kaikki vaikuttaa sinne työelämään, ja meidän pitää mennä sinne mukana. Ei voi jäädä paikalleen, tai sitten loppuu.
Niin, eli siis niin kuin tämmöinen henkilökohtainen kilpailukykytekijä on osittain juuri tässä näitä tilanteen ja muuttuneen tilanteen.
Niin se on semmoinen vähän niin kuin pakko tai mahdollisuus, kummin päin haluaa katsoakin sitä. Että yrityksellä ei ole mahdollisuutta jäädä paikoilleen, vaan on niin kuin on mentävä mukana erilaisissa kehityksissä. Niin. Teknologian kehityskin ohjaa aika paljon.
Kyllä. Miten Jukal oli siihen?
Joo, kyllä mä näen tämän sillä tavalla kuitenkin niin kuin mahdollisuutena, että mä lähtisin semmoisesta optimistisesta näkökulmasta, että tämä voi tarjota meille uudenlaisen mahdollisuuden tehdä työtä. Ja tietysti tähän tilanteeseen, kun tuli, niin lähti kriittisesti miettimään sitä jälleen sitä omaa työn tekemistä, että onko siellä jotain sellaisia rutiineja, sellaisia töitä, jotka vie aikaa, mutta ei sinällään tuota tavattoman hyvää tulosta. Ja tunnistin, että jos minulla olisi sähköinen allekirjoitus käytössä, niin jo vain se jouhevoittaisi joitakin asioita. Kuinka paljon menee aikaa kokousaikojen sopimiseen tänä päivänä? Että saat sopimaan jonkun tapaamisen niin, että se sopii kaikille. Niin kyllä aika paljon menee muuten aikaa siihen, ja sittenkään se ei sovi se aika. Eikö se olisi ihan robotin työtä semmoinen, että se katsoisi niitä sähköisiä kalentereita ja sopisi sieltä sitten sen aikaikkuna, joka ensimmäisellä kerralla passaa. Ja sitten ihan kokouskäytänteissä sillä tavalla, että uskomattoman paljonhan tulee materiaalia, mihin pitää tutustua. Että jos jollakin tavalla sitä materiaalia voisi ennakolta käsitellä sillä tavoin, että se olisi jossain määrin niin kuin ennakolta jäsennetty, että se lukemisen määrä rajoittuisi, niin kyllä mä näkisin, että kaikki tämän tyyppiset niin kuin teknologian mahdollistamat apuvälineet niin muuttaa meidän työtä, mutta se kohdentaa sitä työtä sitten oikeisiin asioihin, joita ajattelen olevan inhimillisen kohtaamisen, viestinnän tai strategisen suunnittelemisen. Sitä minun pitäisi paljon enemmän pystyä tekemään. Eli kysymykseni, retorinen kysymys onkin tässä kohdalla, että tekeekö robotti ihmisen työt vai tekeekö ihminen robotin työt?
Tuo oli aivan ihana kysymys. Sitten voidaan käsitellä sitä vielä vähän myöhemmin, mennään eteenpäin. Tässä Päivi Tynjälä pyysi puheenvuoron.
Joo, mä voin jatkaa tuohon, mitä tutkimuskirjallisuudesta on paljon nostettu, että minkälaisia taitoja tai ominaisuuksia yksilöiltä vaaditaan. vaaditaan tässä muuttuvassa digitalisaation ja robotisaation ja globaalisaation ja mitä näitä on, näitä megatrendejä, niin niiden vaikutuksesta. Ja senkin takia, että tämä työn organisointikin on muuttunut, yhä enemmän tehdään työtä tiimityönä, niin siellä nousee vahvasti sellaisia taitoja kuin sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen kompetenssi, moniammatillisen osaamisen merkitys, mutta myös sitten luovuutta, kriittistä ajattelua, ohjelmoinnillista ajattelua ja tämän tyyppisiä taitoja on nostettu esiin. Ja sitten liittyen tähän työn luonteen muuttumiseen, niin yhä enemmän on alettu kiinnittää sitten ihan toisenlaisiinkin asioihin huomiota, niin kuin esimerkiksi kognitiivisen kuormituksen hallintaan, että nyt on saatu jo lukea lehdistä, että jopa alakouluissa opetetaan jo mindfulness-tekniikoita, jotta pystytään hallitsemaan sitä kognitiivista kuormaa näin infoähkyn aikana. Sitten puhutaan paljon sinnikkyydestä tai yrittäjämäisestä asenteesta ja aktiivisesta toimijuudesta. Tällaisia asioita on nostettu paljon esiin niin kuin yksilötason vaatimuksina. Mutta sitten mä ajattelisin, nämä on hirveän tärkeitä nämä monenlaiset taidot, mutta niin mä näkisin, että kun työelämässä entistä enemmän nousee esiin myös sellaisia eettisiä ongelmia, niin ne monipuolisetkaan taidot ei aina oikein riitä sellaisten ratkaisemiseen, että tarvitaan myöskin eettistä ajattelua ja viisautta, jolla tällaisia niin kuin monimutkaisia ongelmia voidaan ratkaista. Ja aika tärkeä kysymys on niin kuin se, että millä tavalla me koulutuksessa voidaan sitten paitsi sitä substanssiosaamista, niin myös näitä taitoja ja tämmöistä niin kuin eettistä näkemystä ja viisautta kasvattaa meidän koulutettavissa.
Kiitos Sirpa Sivoselle ja Merja Karjalaiselle.
Joo, mähän siis edustan tätä kuntasektoria, jota minusta oli mielenkiintoista kuunnella Jukan puheenvuoroa, että miten niin kuin yrityselämä muuttuu ja hyvinkin nopealla syklillä. Ja sitten tästä kuntasektorista voisi sanoa niin, että siinä menee niin kuin kaksi linjaa. Et koska se on niinku voimakkaasti lainsäädännöllisesti säädelty palvelujensa osalta ja myöskin sitten henkilöstönsä kelpoisuuksien osalta, niin sitä kuvaa niinku tietty staattisuus, jäykkyys. Ja sitten sen pitää olla vielä ennakoitavaa ja luotettavaa niinku tämän palvelutuotannon näkökulmasta. Et tässä on niinku yksi tämmöinen tätä vähän verrattuna yrityksiin niin kuvaava. Mutta sitten tätä vastoin niin siellä menee niin kuin toisen tyyppinen virta, ja se haastava virta tulee siitä, että ympäröivä yhteiskunta haastaa ja muuttuu. Yrityksillä tulee omia vaateitaan, kaikilla meidän asiakkailla tulee erilaisia vaateita, myös henkilöstöllä tulee erilaisia vaateita. Et mun yksi kollega sanoi, että aikaisemmin ajateltiin, että nämä kunta-alan ammatit, ne on ikuisia ammatteja. Nyt suunta saattaa olla joissakin paikoissa jopa se, että nuoret työntekijät ajattelee niin kuin siinä, missä minä ajattelin, että 15 vuotta, niin tällainen nuorempi kollega ajattelee, että 3 vuotta. Ja se sykli muuttuu niin kuin tätä kautta. Ja jos miettii ihmisiä, jotka tulee niin kuin tänne kunta-alan ammatteihin, niin ajattelen, niin kuin, että uteliaisuus on yksi sellainen niin kuin voimavara, jota kannattaa varjella. Sinnikkyys, joka täällä Päivi sanoi, on ehdoton voimavara. Ja kyky lähteä kokeilemaan erilaisia uusia asioita siellä, ehkä paljon säännellyn ympäristöä ja katsoa, että mihin me päästään. Sitten tämmöinen niin kuin uusiutumiskyky. Meidän pitää koko ajan niin kuin haastaa sitä omaa toimintatapaamme ja hyväksyä se, että me tehdään työtä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ne vuorovaikutustaidot on niin kuin yksi äärimmäisen tärkeä jo siitä, että suurin osa näistä ammateista on palveluammatteja. Mutta sitten niin kuin mä puhuttelin erityisesti kun tässä on ollut tämmöinen niin sanottu COPE-hanke, joka on katsonut, että mitä on niin kuin sosiaali- ja terveystoimen niin kuin osaamishaasteet työn murroksessa. Sieltä nyttemmin jo emeritusprofessori Vuokko Niiranen tuolta Itä-Suomen yliopistosta totesi vetäessään niin kuin yhtä tutkimushankeosuutta, että mitä me olemme yliopistoissa tehneet, kun me olemme kouluttaneet joukon ammattilaisia, jotka eivät työpaikoilla kykene yhteistyöhön keskenään. Ja se puhutteli mua todella paljon. Ja mä ajattelen, että kun nämä palvelut joka tapauksessa tuotetaan yhteistyössä ja eri ammattiryhmien välisessä yhteistyössä, niin tämä voisi olla niin kuin kauttaaltaan sellainen jo opiskeluaikana niin kuin opiskelujen yhteydessä opittava toimintatapa ja taito, että maailma ei muodostu vain minusta ja kaltaisistani, vaan maailma muodostuu hyvin erilaisista ja eri tavalla ajattelevista ihmisistä. Ja siinä on niin kuin se suunta ja lupaus siitä, että millä me voidaan myöskin sitten kuntapalveluissa lunastaa olemassaolomme oikeutus myös jatkossa.
Kiitos. Ja Merja Karjalainen.
Joo, eli AVOT-hankkeessa lähdettiin myöskin liikkeelle tämmöistä niin kuin osaamistarpeiden kartoituksista, ja niitä tehtiin sote, ICT ja biotalousalalla. Ja siitä sitten piirrettiin tällaista yhtenäistä karttaa, että mitkä on niitä tämmöisiä osaamistarpeita, ja löytyykö esimerkiksi näiden kolmen eri alan osalta jotakin näitä yhteisiä nimittäjiä, ja aika paljon ne, mitä jo Päivi tuossa nostit esille, niin oli näitä taitoja vaatimuksia myöskin, eli juuri tällaista niin kuin verkostoitumista, yhteistyötä, näitä sosiaalisia kykyjä, mutta sitten myös tätä innovatiivisuutta, yrittäjyyttä, palvelualttiutta, sitten tämmöiset niin kuin prosessiosaamisen, tuotekehittelyn asiat myöskin tuli siellä hyvin vahvasti esille. Tietenkin digitalisaatio, robotiikka, automatiikka ylipäätänsä ja näitä myöskin kulttuuriosaamisen elementtejä nostettiin vahvasti esille. Projektiosaamista, ekologisuusnäkökulmaa, talousosaamista ja myös sitten nämä juridiset elementit, jotka muuttuu, jota eri ammateissa myöskin vahvasti tarvitaan. Et sillä tavalla tämmöiset niin kuin osaamistaitovaatimusten kasvamiset ja tämmöisen uuden oppimisen niin kuin tarve on ilmeinen. Ja varmasti juuri tämä tämmöinen jatkuva oppimisen taito, eli miten me säädellään sitä omaa kehittymistä, oppimista ja niiden niin kuin kasvattamista ja minkä tyyppisiä niin kuin opiskelutaitoja me nyt niin tänä päivänä tarvitaan silloin, kun me mennään yhä niin kuin esimerkiksi vaikka nyt sähköisempiin niin kuin opiskelutapoihin ja oppimiseen ympäristöihin.
Kyllä. Erittäin hyviä näkökulmia. Niin kuin jo pelkästään tästä voitaisiin jatkaa varmasti tämä loppuaika, mutta me joudutaan ehkä hyppäämään vielä johonkin toiseen aiheeseen. Mä haluan nostaa sellaisen, ja toisaalta näin kriittisenä kasvatusajattelijana, niin mun on yksi kritiikin siemen nyt tässä pakko niin kuin heittää koko tälle ajatukselle. Ja mä suhtaudun siis, ensin mä teen tämmöisen varauksen, että mä suhtaudun äärimmäisen niin kuin myönteisesti teknologian kehitykseen. Mutta mun mielestä siinä on olennainen tämä just, minkä Jukka nosti esille, että niin kuin tehdäänkö me robotin töitä ja mikä säätelee sitä kehitystä, mikä on valloillaan. Kenellä on se valta ja miten se menee. Ja sitten siinä on se ajatus juuri niin kuin tehokkuudesta. Siihen kytkeytyy aika suuri vaara, koska nyt kun tulee esille nämä, mitä me halutaan ihmisiltä ja mitä on toivottavat ominaisuudet tulevaisuudessa, niin tuleeko se ympäristö mahdollistamaan niitä toivottavia niin kuin ominaisuuksia? Onko se niin kuin, että tietyllä tavalla, että onko osa työelämän ongelmista ikään kuin reaktiota siihen pakotettuun ja ehkä jollain tavalla ihmiselle jopa luonnottomaan tilanteeseen. Sen takia tämä teknologian muutos ja tämä kehitys, se, että työ on irti seinistä, että se on tehtävissä jossain muualla, niin se voi jopa avata tämän uuden mahdollisuuden sille yhteistyölle, vuorovaikutteisuudelle. Se toteutuu aivan uudella tavalla silloin, kun se on vapaampaa. Tämmöisellä heitolla mä lähden, haluuko joku kommentoida tätä kun me seuraavaksi, mä nyt olisin jo lähdössä kysymään teidän ajatuksia sellaisesta asiasta kuin, että miten ihmeessä, että miten niin kuin korkeakoulu ja ylipäätänsä koulutus nyt sitten mitä ne voi olla ne teot ja asiat, mitä me tehtäisiin ja toteutettaisiin ihan käytännön tasolla, jotta me pystyttäisiin vastaamaan näihin asioihin. Mä melkein kiinnostaisi lähteä sieltä bisnesmaailman.
Siihen ei varmaan ainakaan mulla ole vastausta, mitä pitäisi yliopiston tehdä, koska musta suurin haaste on se, että varmaan niin yksilön kuin yritysten kuin yliopistonkin kannalta, että kehityshän on kiihtynyt, tai se on kiihtyvä. Muutokset tulee paljon nopeammin nyt kuin mitä ne tuli joskus 10, 20, 30, 50 vuotta sitten. Se, mikä tänä päivänä on niin kuin se uusin ja paras tapa tehdä, niin se voi olla täysin vanhentunut jo 5 vuoden päästä. Ja siitä tulee se haaste, että mehän ei kouluttaa nopeasti ihmisiä missään. Ja jos me nyt ruvetaan tekemään niin kuin tämän päivän tarpeisiin koulutusta, niin voi olla, että sinä päivänä, kun ne ihmiset valmistuu, niin he osaakin vanhentuneita juttuja.
Mikä siihen olisi lääke?
No, siellä on varmaan niitä, mitä itsekin sanoit, että pitää miettiä niitä perusvalmiuksia, että mitkä on niin kuin, mitkä kantaa ehkä vähän pidemmälle ajassa. Se voi olla myöskin asennejuttuja monesti, että se isoin muutos varmaan on se, että ihmisten pitäisi yleisemminkin alkaa ajatella, että työ on nyt tämmöistä ja se tulee muuttumaan ja mä haluan muuttua siinä mukana. Että se on ehkä niin kuin se suunta.
Joo, kiitos. Tuo on hyvä huomio. Oliko tähän nimenomaisesti tähän jatkaa?
Mä voisin jatkaa tuohon sillä tavalla, että tuo mitä Kimmo kuvasi, niin sehän on ollut tutkintokoulutuksen ongelma. Eli kun työelämä on muuttunut, on ajateltu, että aletaan tekemään uusia tutkintoja, vastataan sillä tavalla siihen työelämän tarpeeseen, niin on huomattukin, että työelämä on muuttunut niin paljon, että kun tutkintokoulutus on saatu käyntiin, siihen menee useampia vuosia ennen kuin se saadaan liikkeelle, ja sitten kun se alkaa tuottaa niitä valmistuneita opiskelijoita, niin on voinut työelämä muuttuakin aika lailla. Esimerkkinä ammattikorkeakoulussa niin meillä oli aika mittava tämä media-alan koulutus. Uskottiin, että media-ala nousee erittäin voimakkaaksi alaksi. Koulutettiin paljon ihmisiä, mutta ei siitä media-ala nousi, mutta ei niitä ihmisiä niin paljon tarvittukaan. Et tästä tämmöinen käytännön esimerkki. Ja silloin me tarvitaan lyhyempikestoisia koulutuksia. Me tarvitaan koulutuksia, jotka eivät tähtää tutkintoon, palvelevat työelämän tarpeita, mutta ne on lyhyempiä koulutuksia. Yksi tapa, miten yliopistona voisimme tähän reagoida, on tietysti se, että meidän opetussuunnitelmat olisivat vieläkin osaamisperustaisempia, jolloin sieltä niitä moduleita voitaisiin hyödyntää tämmöiseen lyhyempään koulutukseen aikaisempaa tehokkaammin. Ja yhtä lailla yliopistossa minusta on keskeistä, että myös meidän ohjauksen tulee uudistua sillä tavalla, että jos jatkuva oppiminen on elinikäinen projekti, joka ei puolitu edes hyvällä käytöksellä, niin ohjauksen tulee olla sellainen elementti, joka opettaa tällaisiin elinikäisiin urasuunnittelutaitoihin ja sillä tavalla ohjaamaan sitä omaa oppimista. Mä voisin noista rakenteellista asioista puhua sitten hetken kuluttua, mutta annan puheenvuoroa vielä, että meillä on kuitenkin rakenteisiin tulossa muutoksia, mutta käydäänpä tämä ensiksi.
No niin, joo, kiitos. Ja tosiaan niin avoin yliopistohan pystyy ihan erityisesti vastaamaan tämmöiseen nopeaan koulutukseen. Jukka oli tuossa kohtelias eikä mainostanut omaa laitostaan. Mutta silloin Sirpa Sivonen oli seuraavana pyytänyt puheenvuoron.
Joo, musta tässä on oikeastaan niin kuin 2 kysymystä tapetilla, ja mä voisin tähän avoimen yliopiston niin kuin rooliin vastata niin kuin ensin, miten mä sen näen, ja mä niin kuin tavallaan sen porukan, jotka tällä hetkellä on töissä, esimerkiksi kuntasektorilla ne 420 000, että jos me onnistutaan tässä niin kuin työnantajien ja avoimen yliopiston välisessä yhteistyössä niin, että me osataan niin kuin siihen tarpeeseen, mikä meillä on, niin avoimen yliopiston yhteistyössä paketoida eri yliopistoista ja korkeakouluista todellakin, niin kuin mitä Jukka mainitsi tässä, niin tällaisia lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia, niin me ollaan voitettu jo paljon. Mutta tämä on semmoinen sauma, jota meidän pitää opetella myös täällä työnantajapuolella, että me osataan hyödyntää se olemassa oleva ekosysteemi, mikä on niin kuin näihin avoimen yliopiston, niin ammattikorkeiden kuin yliopistojen puolella, kuin sitten nämäkin ammattikoulutukset tarjoaa niin kuin avoimen koulutuksen palveluja. Ja siinä niin kuin oppimista riittää toisilla siinä paketoimisessa ja toisilla niin kuin siinä, että osaa kysyä oikeita asioita. Ja sen takia mä oon täällä, kun mä uskon, että me onnistutaan siinä. Se vaatii vähän puserrusta. Mutta sitten mä tästä teknologiasta, kun sä niin hyvin haastoit, että mahtaako se olla niin kuin myönteistä tai kielteistä, niin mulla on siihen oikeastaan ihan tavattoman niin kuin neutraali asennoituminen, koska mä seuraan sitä niin kuin tavallaan teknologia, robotisaatio, tekoälykehitystä, mitä niin kuin täällä kunnissa, kuntayhtymissä koko ajan kehitetään, otetaan käyttöön. Se näkyy niin kuin tämmöisenä, että jos niin kuin ajattelee Espoon kaupunkia, kun asun siellä, niin seuraan sitä niin kuin tarkkaan. Niin siellä tehtiin niin kuin tämmöinen rouhinta lasten pitkäaikaisesti lastensuojeluasiakkaiden niin kuin taustatiedoista. Ja sieltä tuli esiin semmoinen 250 ennakoivaa signaalia, joita pystytään vielä tarkentamaan, että mitkä asiat voivat johtaa siihen, että joudutaan tekemään huostaanotto ja siitä eteenpäin. Ja kun me päästään niin kuin tällaisten asioiden kautta auttamaan ihmisiä elämässään siinä kohtaa, kun se apu uppoaa perille, niin me niin kuin säästetään inhimillisesti valtavasti, mutta me säästetään myöskin taloudellisesti valtavasti. Ja näitä vastaavan tyyppisiä esimerkkejä on terveydenhuoltopuolelta niin kuin viljalti. Ja sitten myöskin tällainen esimerkki, jossa niin kuin mä tuossa kerroin jo täällä, kun tulin tänne, niin on olemassa tämmöinen Monetra Oy, joka on kuntien omistama ja on talous- ja palkkahallinnon palveluja tarjoava. Ja siellä sitten taas niin kuin pystytään automatisoimaan hyvin paljon palkanlaskentaan ja laskujen käsittelyyn liittyviä rutiineita. No täällä sitten taas tämä vastuullinen työnantajuus siinä, että okei, mitä sitten tehdään, kun ihmisten työt menee alta? No on lähdetty kahteen suuntaan. Toinen suunta on se, että tarjotaan kunnille neuvontapalveluja palkkaukseen ja erilaisiin hankintoihin liittyvissä asioissa. Eli lisätään osaamista sinne suuntaan. Ja toinen suunta on se, että koulutetaan koodareita sinne omaan toimintaan, jotka entisestään parantaa niitä automatisoituja palveluja. Ja molemmilla suunnilla tilanne on näiden yksilöiden näkökulmasta myös se, että heidän niin kuin tavallaan tällainen niin kuin sustainable employability, niin kuin kestävä työllisyys, tulee turvatuksi. Että se on niin kuin tavallaan työnantajuudessa sellaista vastuullisuutta, jota niin kuin toivoo, että se meillä niin kuin edelleen leviää ja kehittyy.
Joo, kiva, kiitos. Siitäkin tekisi mieli jatkaa, mutta Päivi Tynjällä oli pyytänyt puheenvuoron, mennä näin.
Joo, kiitos. Mä innostuin tuosta Jukan puheenvuorosta, kun Jukka alkoi puhua tästä opetussuunnitelma-asiasta, niin mä ajattelen jotenkin sillä tavalla, että sitä opetussuunnitelmanäkökulmaa olisi, tai tätä työelämänäkökulmaa olisi hyvä niin kuin tarkastella nimenomaan niin kuin opetussuunnitelman tasolla sillä tavalla, että se opiskelujen kaikkiin vaiheisiin sisältyisi jollakin tavalla sitä työelämän näkökulmaa. Sen ei aina tarvitse olla sitä, että opiskelijat joka kurssilla lähetetään sinne työelämään, vaan se voi olla muutakin, mutta että se on niin kuin tärkeää, että se olisi niin kuin kokonaisvaltaisesti tarkasteltu sillä tavalla, että ihan alusta asti olisi uraohjausta ja erilaisia kokemuksia työelämästä ja kohtaamisia sinne työelämään. Ja sitten toinen, kun meillä on tämä työelämäpedagogiikka-hanke, niin tietysti tämä pedagoginen näkökulma on mulla niin kuin lähellä tämmöisiä niin kuin työelämätaitoja, niin niitähän tutkimustulosten mukaan voidaan kyllä kehittää ihan tämmöisten niin kuin pedagogisten ratkaisujen avulla, että vaikka työelämätaitoja tietysti parhaiten opitaan työelämässä, niin kyllä niitä voidaan oppia myös vaikka yliopiston seinien sisälläkin, kun se pedagogiikka on sopivaa. Ja meillä on tuolla istuu Anne Virtanen, jonka kanssa me ollaan tehty ihan äskettäin tutkimusta siitä, että minkälaiset niin kun pedagogiset käytänteet niin kun selittää minkäkinlaisten tämmöisten yleistaitojen, työelämätaitojen kehittymistä. Ja esimerkiksi tämmöistä innovatiivisuutta ja luovuutta selitti kaikkein eniten tällaiset asiat kuin nämä on tämmöisiä summanmuuttuja, mitkä koostuu niinku useista eri asioista, mutta ne on koottu tällaisiin tai otsikon alle kuin kriittinen tiedon tarkastelu. Eli niissä on siis sellaista pedagogiikkaa, että siellä on tarkasteltu kriittisesti tietoa eri näkökulmista. Ja toiseksi tärkein, positiivinen oppimisen ilmapiiri. Eli avoin ilmapiiri mahdollistaa sen, että uskalletaan esittää luovia ajatuksia. Sitten on tietysti ihan selvää, että vuorovaikutustaidot kehittyy silloin, kun siellä on yhdessä tekemistä, mutta se yhdessä tekeminen selitti myöskin esimerkiksi päätöksentekotaitoja. Ja ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä selitti kaikkein eniten teorian ja käytännön niin kuin tämmöisessä niin kuin, vuorovaikutuksessa toimiminen. Eli kytketään teoriaa ja käytäntöä toisiinsa, niin sen jonkinlaisten ongelmanratkaisutehtävien kautta ilmeisestikin, koska nämä tuli siellä niin kuin voimakkaasti esiin. Eli mä kyllä näkisin, että yliopiston nimenomaan tästä pedagoginen kehittäminen on hyvin tärkeä tästä näkökulmasta.
Joo, kiitos. Jos mä saan ihan ennen kuin mä annan Merjalle ja sitten Jukalle vielä, ja sitten pitää yleisöt kysyä, muuten nyt valmistautukaa, että teillä on seuraava pieni kysymyshetki, niin mun on pakko sanoa, että musta oli ihana tässä näin, mä tätä vähän odotin, ja nyt mun on niin helppo jatkaa tästä eteenpäin, koska meidän ei myöskään kannata unohtaa sitä, että korkeakoulututkinto, niin tämähän on aika pitkä traditio, ja sitä kannattaa arvostaa. Ja siis tämähän on initiaatiorituaali, mitä me läpikäydään tässä, ja tässä on niin kuin paljon piilo-opetussuunnitelmaa, joka tuottaa juuri näitä piirteitä, siis että tuottaahan se myöskin kykyä onnistua, luottaa itseensä, onnistumisen tunteita ja yhteistoiminnallisuutta. Meillä on varmaan petraamista tämmöisissä asioissa, mutta myöskään eihän korkeakoulututkinto mikään huono asia ole, että sitä ei kokonaan tarvitse laittaa romukoppaan, vaan siinä on ihan perinteisesti isoja merkittäviä seikkoja. Jatkaisiko Merja nyt tästä sitten?
Joo, sun kysymys taisi olla, että miten pystytään vastaamaan, mitä tehdään. Ja mulla on tässä tämmöinen elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksessa laadittu paperi. Ja tämä nyt on lokakuulta, jossa on tämmöinen Keski-Suomen katsaus osaamis- ja koulutustarpeisiin, tämmöinen lyhyen aikavälin osaamistarvekysely vuodelta 2018. Ja täällä nyt todetaan tämän tyyppisiä asioita, että tosiaan on huomattu, että esimerkiksi on olemassa myös niin kuin rekrytointivaikeuksia ja tässä oikeastaan niin kuin kolme tämmöistä erityyppistä niin kuin lääkettä sitten tähän tilanteeseen todetaan ja yksi keskeinen niin kuin lähtökohta on yritysten tai elinkeinoelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö, jolloin se viesti siitä, että mikä se tilanne työelämässä on, minkälaisia tarpeita on. Ja sitten todetaan kyllä myöskin, että se on niin kuin, tämä yhteistyö on viime aikana ilahduttavasti niin kuin lisääntynyt. Sitten todetaan myöskin, että tämmöiset niin kuin massakoulutukset, että niiden aika on jotenkin vähän ohi. Ja tavallaan tarvitaan aika räätälöityjäkin ratkaisuja sitten siihen niihin osaamistarpeisiin ja niihin niin kuin vastaamiseen. Ja esimerkiksi tämmöiset niin kuin opetusryhmien niin kuin pienuus koulutuksen järjestäjälle saattaa olla kovin haasteellista, että täytyy kuitenkin myöskin tämä puoli siinä pystyä ottamaan huomioon. Ja sitten kolmantena todetaan, että kun uutena ilmiönä työmarkkinoilla on niin sanotut yhdistelmäosaajat, eli henkilöt, jotka sitten pystyy tekemään niin kuin monen tyyppisiä töitä ja ehkä uudella tavallakin yhdistellään erilaisia sisältöjä ja osaamista.
Niin, ja tuohon tulee nyt ajatus siitä, että onko niin kuin tietty perusosaaminen, joka tuotetaan jossain instituutiossa, ja sitten sen päälle niin kuin on tätä räätälöityä. Nämä ovat hyvin kiinnostavia kysymyksiä, koska kaikkeen räätälöityynhän ei pystytä varmasti vastaamaan. Mutta Jukka Lerkkanen, sinulla oli ja sitten joo.
Niin, kiitoksia. Ihan näitä rakenteellisia asioita, että mitä on niin kuin tulossa tai on niin kuin ilmassa olevia asioita, niin varmaan tosiasia on se, että Suomeen tarvitaan tämmöinen elinikäisen oppimisen reformi, joka nyt näyttäytyy siltä, että viime kesästä saakka on ruvettu puhumaan jatkuvasta oppimisesta lähes päivittäin tai ainakin viikoittain mediassa on jatkuvan oppimisen asiaa. Mutta tällainen niin kuin tarve on selkeästi olemassa. Mitä pidän todennäköisenä, niin pidän todennäköisenä sitä, että jatkossa meillä on kansalaisilla osaamistili tai koulutussetelimalli olemassa, jolla rahoitetaan tätä jatkuvan oppimisen tehtävää. Et sillä tavalla mä näen, että yhteiskunta tulee kannustamaan joko osaamistilin tai koulutussetelin kautta. Yksi vaihtoehto, joka nyt ei välttämättä niin todennäköinen ole, mutta on vaihtoehto, on kuitenkin tämmöinen aktivoiva kansalaispalkka. Sillä tavalla, että kun ihmiselämästä näyttää tulevan enemmän tämmöinen niin kuin poimuinen, se ei ole lineaarinen, vaan se on poimuinen, missä on eri vaiheita, työn vaiheita, työttömyysvaiheita, opiskelua, työtä, sairautta, niin jonkinlainen sellainen niin kuin tukisysteemi tarvitaan, jotta tämä tämmöinen niin kuin jatkuva kehittyminen on mahdollista. Konkreettisesti OKM:n rahoitusmalli 2021 muuttaa yliopistojen rahoitusta sillä tavalla, että tämä jatkuvan oppimisen osuus, joka pitää sisällään avoimen yliopisto-opetuksen, erilliset opinnot ja erikoistumiskoulutuksen, niin se tulee nykyisestä 2% kokonaisrahoitusosuudesta hyvin todennäköisesti kasvamaan 5%. Ja ammattikorkeakoulussa tuo vastaava prosentti kokonaisrahoituksesta on 9%. Eli erittäin merkittävä panos kuitenkin tulee tähän koulutustehtävään ja sen rahoitukseen OKM:n suunnasta.
Joo, kiitos. Ja siellä oli tässä kohdassa mä otan ihan pienen puheenvuoron ja kellokin kiitän. Mun on pakko sanoa, että mä oon tehnyt väitöskirjan Ivan Iličin kriittisestä koulutusajattelusta, ja siis tämä koulutussetelihän ei ole mikään tuore asia. Ivan Iličhan hahmotteli The Schooling Society-teoksessaan vuonna 1970 tällaista koulutusseteliä, jossa jokainen kansalainen saisi ikään kuin koulutussetelin käyttääkseen, ja sitä koulutusseteliä sitten sitä tiliä voisi kartuttaa sitä mukaan, kun hän niin kuin jakaa sitä omaa osaamistaan eteenpäin. Eli ehkäpä mun nyt pitäisi sitten nostaa se väitöskirja naftaliinista ja ruveta katsomaan, että vähän mitä se Ilits antoi, minkälaista mallia tähän koulutusverkoston tuottamiseen. Mutta hei, siellä oli nyt sitten Kimmolla puheenvuoro seuraavaksi.
Joo, oikeastaan sekä Jukan jo aikaisempaan hyvään puheenvuoroon, joka tuki jo avointa yliopistoakin sinällään, eli nämä lyhyet koulutukset. Ja sitten tuohon Merja esille ottamaan tutkimukseen, niin on tärkeää myöskin, että niitä lyhyitä kursseja käydä työn ohessa. Ja silloin se vaatii varmaan aika omanlaisia ratkaisuja, että se ei voi olla 8-4 välillä tapahtuvaa luento-oppimista tai muuta, vaan varmaan siellä on niin kuin monenlaisia tarpeita, ja ne ehkä pitää ne kurssitkin miettiä niin, että niitä voi eri ihmiset tehdä eri tavalla, eri aikaankin ehkä. Että se on oma haasteensa myös yliopistolle.
Joo, ja Päivi Tynjällä oli tähän vielä.
Joo, mä tuohon haluaisin jatkaa tähän jatkuvan oppimisen. Tässä nyt tuli esiin näitä tämmöisiä rakenteellisia näkökulmia, mutta niin mulle tulee mieleen sitten myöskin näitä toimintatapojen ja käytäntöjen uudistamista liittyen nimenomaan täydennyskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehittämiseen. Niin sehän ei välttämättä tarvitse aina olla semmoista hirvittävän formaalia, tai sanotaan, että siinä voi yhdistyä tämmöiset formaalin koulutuksen ja sitten tämmöisen informaalin oppimisenkin niin kuin toimintatavat. Et esimerkiksi täällä KTL:ssä on kehitetty vuosia opetusalalle vertaisryhmämentorointia, jossa kokemuksia ja tietoa jakamalla opitaan ryhmässä kollegoilta ja kollegojen kanssa. Ja se on osoittautunut oikein hyväksi, sitä on kokeiltu muillakin aloilla. Ja toinen tämmöinen melko uudenlainen toimintatapa, mikä tulee mieleen, joka liittyy myös koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön, niin on sellainen toiminta, jossa opiskelijat ja työssä olevat yhdessä kohtaavat toisiaan niissä oppimistilanteissa. Ja tätä vertaisryhmän mentorointia on muun muassa kokeiltu sillä tavalla, että opiskelijat ja työssä olevat opettajat on olleet samoissa ryhmissä, ja se on osoittautunut hyväksi. Mä näkisin, että sillä voisi olla muutakin käyttötapoja, esimerkiksi yhteisiä projekteja. Ja tällä tavalla niin kun tämmöisiä uudenlaisia toimintatapoja ja käytänteitä on ihan varmaan tarpeen kehittää myöskin.
Sirpa Sivonen pyysi vielä sen.
Joo, mä vielä tähän mä ihan allekirjoitan kaikki nämä mallit, mitä Päivi tässä kuvasi ja kertoi, että ne on erinomaisia. Ja sitten sellaisia, että ihan näistä avoimen yliopiston ja työelämäyhteistyöstä, niin silloin kun työnantaja ja avoin yliopisto on paketoinut joitakin koulutuskokonaisuuksia, niin on pystytty sitten hyödyntämään niin kuin tavallaan verkko-opetusta, että on verkko-oppimisympäristöt, podcast-luentoja, jotka sä voit kuunnella vaikka lenkillä ollessasi. Kaikkiin niin kuin tämän tyyppisiä ratkaisuja, ja sitten niitä on ikään kuin tehty yhdessä myöskin niin, että työnantaja on antanut tietyn ajan ikään kuin, että voit suorittaa näitä opintoja, ja niitä ei ole sitten kytätty, että onko ne niin kuin just 2-4 sitten suoritettu, vai 18-20, kun olet käynyt kävelylenkillä ja kuunnellut sen podcastin. Et oleellisinta on se, että saadaan niinku joustavasti käyttöön tämmöiset niinku erilaiset oppimisympäristöt, ja nehän on meillä jo olemassa. Pikkasen hiontaa ja parantamisen varaa, että saadaan ne hyödynnettyä hyvin.
Kyllä, joo, kiitos. Ja no tuo rakenne on, siitä tekisi mieli puhua enemmänkin, mutta siitä ehkä. Mun on pakko aikuiskasvatustieteellinen sanoa, mutta tämähän on oppimistilanne tämäkin. Tämä on hyvin vahva oppimistilanne. Niin kuin jos sieltä näkyy varmasti, että paperille tulee koko ajan tekstiä, ja siis niin kuin panelistit oppii, me opitaan kaikki. Että näissä vuorovaikutustilanteissahan se oppiminen tapahtuu. Ja sitten tulee myöskin se rakenne, että miten me saadaan rakenne toimimaan sillä tavalla, että vuorovaikutustilanne on juuri sellainen, että jokainen tuntee sen oman ajattelunsa merkittäväksi, arvokkaaksi, ja alkaa myös tuottaa sitä ajattelua joka hetki siinä tilanteessa. Ja sen takia mä nyt kysyisin yleisöstä kysymyksiä. Et kyllä vähintään yksi pitäisi jostain saada tingittyä, vaikka melkein. Mä nimittäin en huomannut nyt pyytää kavereita paikalle tällä kertaa. Kyllä jollain joku koulutukseen ja työelämän väliseen yhteyteen liittyvä kysymys varmaan olisi. No jos ei, niin en mä lähde pakottamaan tässä kohdassa. Oliko siellä? No niin, hyvä. Ota, mä juoksen sinne. Ja nyt se avautuu sitten, että seuraavat uskaltaa kysyä.
Joo, mä itse monesti ihmetellyt just tässä, kun puhutaan jatkuvasta oppimisesta ja niin kuin siitä urapolkujen ja tällaisten oman henkilökohtaisen urapolkujen luomisesta, niin tässä tulee just se haaste, kun nykyään huomaa, niin kuin, kun miettii lukioreformia sekä niin ala- ja yläkoulua, kun ihmisen pitäisi hyvin varhaisessa vaiheessa tietää, mikä hänestä tulee isona, vaikka loppujen lopuksi ammatti voi muuttua 5 kertaa siinä välissä. Että niin kuin tietyllä tavalla tuoda se oma yksilöllinen intohimo, mutta loppujen lopuksi yhteiskunta pakottaa joustamaan, mikä johtaa siihen, että niin sanotusti joutuu luopumaan pahimmillaan sitä omasta intohimostaan. Niin tämä vähän niin kuin menee tietyllä tavalla niin kuin ristiriitassa niin kuin se individualismin ajattelu plus niin kuin jatkuva oppiminen. Sitten myös tuosta niin kuin koulutuksen niin kuin valtion puolelta niin kuin mietitään tätä tutkintorakenteita. Tällä hetkellä sulla on 5 vuotta aikaa suorittaa tutkinto. Tällä hetkellä esimerkiksi sun opintotukikuukausia rajoitetaan, niin miten se palvelee sitä, sitten sitä joustavuutta? Esimerkiksi otetaan joku tutkinto, että okei, mä saan valmistun tästä, aha, mulla ei ole töitä, mutta mulla tukikuukausi mahdollistaa niin kuin uudestaan sitä tutkintoa, että voisi lähteäkin muualle ja paremmin mahdollistaa niin kuin työllisyyttä itselle, ettei jää akateemista työttömyyttä, mikä tällä hetkellä on niin kuin kasvamassa päin. Tällainen kommentti.
Kiitos. Ottaako kuka siitä kiinni?
No minä voisin ottaa kiinni sillä tavalla, että kun sanoit, että pitäisi luopua intohimosta, niin en luopuisi intohimosta. Koska se on kuitenkin se kaiken ydin, että sulla se kiinnostaa se asia, sulla on tietty palo, kiinnostus siihen asiaan. Se ei tarkoita sitä, että sitä intohimoa täytät koko elämän uran samalla tavalla, vaan se kypsyy ja kehittyy, siihen saattaa tulla uusia muotoja, se voi lisääntyä se sinun niin kuin tehtävät sen myötä, mutta älä luovu intohimostakin, sillä kipinä on kaikkein tärkein. Minusta tämä on semmoinen hyvä lähtökohta, minkä ympärille voi lähteä tätä asiaa rakentamaan.
Niin, ja se varmasti se intohimo, se muuttuu. Ja sitten tässä on kauhean niin kuin tärkeä myöskin seikka sellainen huomata, että tästä on puhuttu tästä työelämän murroksesta niin kuin jotenkin semmoisen kautta, että ikään kuin tämä olisi koko ihmiskunnan niin kuin tämmöinen identiteettikriisi, niin kuin nämä dramaattisimmat kuvailijat on käyttänyt tämmöistä termiä. No voidaan siihen niin kuin ajatella, että jos lähdetään sen identiteetin kautta ja varsinkin ammatti-identiteetin kautta, kun ammatti-identiteetit on murtumassa ja tällä tavalla muutoksia on, niin saattaahan siinä nyt sitten olla jonkinlainen tämmöinen ihmiskunnan identiteettikriisi käsillä. Mutta että se ajatus on, että se koulutushan voisi olla se ratkaisu, mitä kautta me saadaan sellaisia vahvuuksia ja keinoja käsitellä sitä muutosta myöskin. Että se varmaan on se tulevaisuuden koulutuksen yksi merkittävä, mutta jos mä tässä jo vähän vedän koontia näistä aiemmista ajatuksista, niin me koulutuksessa tulisikin saada sellaisia työvälineitä, että me pystytään kohtaamaan ikään kuin paljon vahvemmin se epävarmuus, mikä siinä ympäristössä niin kuin tuntuu vallitsevan ja sellaisia viisaustaitoja ja kykyä toimia niissä muuttuvissa tilanteissa ja kyky tuoda sitä ikään kuin sitä hiljaista tietoa ja osaamistaan esille sellaisissa tilanteissa, jossa sitä suoraan ei niin kuin ikään kuin pyydetä esille, mutta sen esille tuominen on sit lopulta sen tilanteen ratkaisu. Jotain tällaista mä olisin täältä esimerkiksi niin kuin nyt kaivannut tästä meidän keskustelusta esille, että mitä se voisi olla se koonti. Mä olisin enemmän voinut antaa aikaa, mutta on ollut niin ihanaa keskustelua ja niin kuin tosi hienoa. Ja mä olen itse tykännyt tästä näin oppimistilanteena myöskin. Niin en ole lähtenyt niin kuin rajaamaan tiukasti, mutta yksi, mitä mä haluaisin nyt vielä tässä kysyä teiltä, niin on sellainen, että mitä se tarkoittaa tutkimukselle. Et tutkijat tänä päivänä on varmasti melkoisessa pinteessä monenlaisten viestien ja ajatusten ja ilmiöiden äärellä, jossa niinku tämä kokemusasiantuntijuus alkaa tuottaa niinku voimakkaampaa ääntä. Ja samalla sen uhka on se, että se jättää sen ikään kuin se tutkimustiedon äänen taaksensa. Miten se tutkimus painottuu, miten se tutkimuksen rooli voidaan sit niinku edelleen pitää vahvana yliopistossa ja miten se tämmöinen ikään kuin sivistyssanoma jatkaa kulkua tulevaisuudessa. Kuka haluaa tästä aloittaa vai aloitetaanko niin kuin aloitamme koko paneelin, niin josko tästä?
No, missään tapauksessa mun mielestä tämä työelämän näkökulman tuominen tähän koulutukseen niin ei tarkoita sitä, että tutkimus jollakin tavalla jäisi varjoonsa, vaan se tutkimus ja teoreettinen tieto, käsitteellinen tieto, nehän on yliopistokoulutuksen ytimenä, että mä pikemminkin näkisin niin, että näitä tulisi kytkeä toisiinsa ja siihen kehitellä erilaisia menettelytapoja. Ja sitten mä näkisin, että tämä työelämäyhteistyö on oikeastaan osa sitä niin sanottua kolmatta tehtävää, joka ei kyllä oikeasti ole tehtävä, vaan se oikeasti periaate, koska yliopistolaissa sanotaan, että yliopistolla on kaksi tehtävää, tutkimus ja opetus, ja sitten siellä on periaate, jonka mukaan näitä kahta tehtävää tulee toteuttaa niin kuin vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.
No niin, kiitos. Se oli helpottava vastaus. Joo, Sirpa Sivonen, ole hyvä.
Joo, mä en kykene ajattelemaan, että nämä työelämäpanostus ja tutkimusnäkökulma olisi jotenkin keskenään kilpailevia, vaan että pikemminkin niin päin, että kun me punnerretaan tuolla työelämässä erinäköisten, erilaisten, välillä helpompien, välillä kompleksisempien ongelmien kanssa, niin tutkimusyhteisöillä ja on mahdollisuus tulla mukaan ratkomaan työelämäongelmia kysymällä meiltä, että mikä on se ongelma, mikä on se aihepiiri, josta te toivotte lisää tutkimustietoa, mikä on se ongelma, jonka haluatte ratkaistavaksi, mihin haluatte erilaisia vaihtoehtoja ratkaista ne. Ja se on niin kuin tavallaan sitä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen tutkimusyhteistyötä sitten yhdessä käytännön työelämän kanssa niin ihan parhaimmillaan.
Ja Jukka.
Niin, minun mielestä tutkimusta tarvitaan enemmän kuin koskaan. Ei tämä vähennä tutkimuksen merkitystä, vaan tämä lisää vaan tutkimuksen merkitystä. Ja jos ajattelen tuon jatkuvan oppimisen kolmea ulottuvuutta, teknologian murros, me tarvitaan lisää tutkimusta siihen, miten hyödynnämme teknologiaa sillä tavalla, että se palvelee ihmistä mahdollisimman hyvin. Toiseksi me tarvitaan tutkimusta avoimeen verkossa tapahtuvaan joustavaan oppimiseen. Meillä on aivan liian vähän tutkimusta tältä alueelta vielä olemassa. Ja kun nämä molemmat edellä mainitut kysymykset ovat myös kansainvälisiä, tämä ei ole kysymys vain Suomea koskeva kysymys, vaan tämä on globaali kysymys. Ja nämä samat kehityslinjat on muissa maailman maissa olemassa näin, niin tämä kansainvälisyys tuo vain lisäpainoa sille, että tutkimusta tarvitaan enemmän kuin koskaan.
Hienoa. Ja Merja.
Joo, ei kai voi todeta mitään muuta kuin, että yhdyn edellisiin. Jos miettii, että mitä esimerkiksi meidänkin niin kuin aikuisopiskelijat antaa palautetta, että mikä on se arvo, että olen ollut opiskelemassa niin kuin yliopisto-opintoja ja olen tehnyt tätä työtä 20 vuotta ja nyt sain käsitteitä, jäsennyksiä sille arjelle ja niille ilmiöille ja asioita, joita olen jo työssäni kohdannut vaikka kuinka paljon ja kokevat sen niin kuin erittäin antoisana. Ja kyllä myöskin, niin kuin, että tämä työelämän läheisyys tai lähtöisyys, niin ei se ole pois siitä tutkimuksesta ja tieteellisyydestä. Mutta toki sitten, että se haastaa meitä vähän eri tavalla ja se työelämän läheisyys myös ilmenee monissa eri kohdissa, että se on sitä, että kuullaan niitä työelämän kehityksen trendejä ja kuunnellaan tarpeita, otetaan huomioon opetussuunnitelmatyössä, mietitään niitä pedagogisia ratkaisuja ja tämän tyyppistä, että se ilmenee hyvin monissa paikkaa.
Ja Kimmo.
Joo, helppo olla kaikkien ensin vastanneiden kanssa samaa mieltä. Mä itse näen, että se työelämä ja yliopiston tai ammattikorkeakoulun vuoropuhelu, niin sehän voi olla molemmille erittäin hedelmällistä, että toinen saa ratkaisuja ongelmia, toinen saa hyviä tutkimusaiheita ja ideoita ja ajatuksia. Et niin kun ei ne ole ristiriidassa, eikä mikään ei ole toiselta pois, vaan se on niin kun molempien eduksi.
Joo, kiitos. Mä sanoisin niin kun tähän viimeiseen vielä tämmöisenä koontina, että todella niin kun rajat on varmasti murtumassa jollain tavalla, jotka mahdollisesti niin kuin jossain kohdassa on rakennettu työelämän ja yliopiston välillä, ja sehän on vain hyvä asia. Ja sitten tutkimuksen näkökulmasta, niin mehän ei saada koskaan unohtaa sitä, että me oikeastaan ei olla kauhean kaukana myöskään siitä työelämän arjesta siinä mielessä, että tutkimuksen tehtävänähän on kuitenkin, tai tutkimushan ei tuota totuutta kuin siihen hetkeen, koska se on sen hetken paras ja suurimman osan yhteinen arvaus siitä, totuudesta siitä ilmiöstä. Eli sekin on jatkuvassa liikkeessä. Et eikö niin, että me voitaisiin jotenkin jollain tasolla jopa tuottaa tällainen yhteisymmärrys siitä, että eihän meillä oikeastaan, jos me katsotaan kauempaa, niin on työelämän ja niin kuin tutkimuksen ja yliopiston välillä kauhean suurta eroa, koska kumpikin pyrkii eteenpäin. Voisiko näihin ajatuksiin tämän paneelin päättää, ja mä lämpimästi kiitän panelista ja kiitän mukana olleita, koska teillä on päässänne paljon kysymyksiä, joita te ette arvanneet vielä kysyä, mutta ne tulee varmasti maailmaan sitten ilmi jossain vaiheessa. Ottakaa kahvia, nauttikaa toistenne seurasta ja jatkakaa oppimista, ja mä laitan tämän tallenteen myös mun opiskelijoille. Kiitos.
Kiitos.